Ja, takk for herlig lovsang, og tusen takk for invitasjon til å komme og preke på denne misjonskonferansen med Trosgnistan. Trosgnistan har jeg hørt om helt siden jeg var frelst, tror jeg. I hvert fall helt siden 1976. Og det er jo fantastisk hva de har gjort og hva de gjør rundt omkring i hele verden. Og jeg har jo følt en del med på det misjonsarbeidet som de driver med. Så det er bare vidunderlig å høre. Og spesielt det at de skal nå erobre Kuba med evangeliet. Og jeg er helt overbevist om at det blir et veldig gjennombrudd for evangeliet. For der er mennesker hungrige og lengtende. Og de trenger virkelig å høre Guds nådes evangelium. At alt er fullbrakt, alt er ferdig. Det er ikke noe som må gjøres. Han har gjort alt sammen. Både når det gjelder frelse og helbredelse. Det er mange som spør meg en del ganger at når det gjelder helbredelser og under og sånn, så har de spurt, ja, men du er så frimodig, tenk om ikke det skjer da. Ja, men kjære, det har skjedd. Det skjedde for 2000 år siden det. Så jeg prøver ikke å produsere noe som helst det. Jeg bare forteller hva Jesus har gjort. Og så er det han som tar seg av å stadfeste ordet med de medfølgende tegn. Amen. Er ikke det flott? Det er veldig viktig med arbeidsfordeling, vet du. Å vite hva vi er kalt til å gjøre, og hva det er han gjør. Noen, vet du, enkelte du ser det på dem, vet du, at du skulle tro at de bærer all verdens bekymringer og byrder, og de tror det er de som skal gjøre alt sammen. Men det er Herren, vet du, som virker i oss, både til å ville og virke til hans velbehag. Jeg kan jo si det sånn at jeg har vært i tjenesten i 42 år, forkynt evangeliet for det meste blant de unådde, reist over hele Østeuropa, Latvia, Ukraina, Litauen, Russland, Estland, ja, name it. Altså, også har jeg reist en del i India, og jeg har også reist en del i Vesteuropa, både Tyskland, Frankrike, Belgia og overalt, så vi har forkynt evangeliet, så har resultatene vært de samme. Og derfor så sier jeg det at jeg hører en del mennesker som er veldig opptatt av å være med i forskjellige vekkelsebevegelser og forskjellige bølger, og de har spurt meg, hvilken bølge er vi nå? Men jeg må bare si det, at jeg har vært i den samme bølgen hele tiden. Og den er uforandret, kan du si. Den forandrer seg aldri, den er den samme. For i min Bibel, Hebreerbrev 13,8, står at Jesus Kristus er i går og i dag den samme og forblir til evig tid. Så han har ikke forandret seg, så det betyr at det er de samme resultatene hele tiden. Er ikke det flott? Amen. Vel, vi skal slå opp vår Bibel, og vi skal lese om hvordan Jesus vekte Lazarus opp ifra de døde. Jeg tenkte på det, uansett hvor tøft og vanskelig du har det i livet, så har du det i hvert fall ikke verre enn Lazarus hadde det. Så da ligger vi ganske bra, for å si det sånn. Så hvis du vil ha en titel på det budskapet, altså det er ikke så lett for oss evangelister, vet du, å ha et titel på budskapet. Jeg husker et sted, og så sa jeg at titelen på budskapet er at det blir som det blir. men det synes de var, det synes ikke de noe om da. Det sa vel egentlig ingenting. Men hvis du skal ha et budskap, eller budskap, så hvis du skal ha en titel på det budskapet her, så må det bli Martha i farta. Jeg synes det er helt greit. Martha i farta. Da har du det. Hvis noen spør deg, hva var det kjortene spreket om på møtet, på misjonskonferansen? Jo, det var Martha i farta. Nå kommer jeg garantert til å så kikke og lure på hva slags budskap det var med en gang. En godt salgstriks. Yes, vi skal slå opp i Johannes evangelium, det 11. kapitlet. Og vi skal lese da fra vers 21. Johannes, det 11. kapitlet og vers 21, og da kan vi lese til og med vers 27. Og så skal vi lese da fra vers 39 og til og med vers 44 i Jesu navn. Martha sa da til Jesus, «Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp igjen.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sa til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Kristus, Guds sønn, han som har kommet til verden.» Og så skal vi da lese fra vers 39 og til og med vers 44. Jesus sier, «Ta bort steinen.» Martha, den avdøde søster, sier til ham, «Herre, han har stinker allerede, for det er jo den fjerde dagen.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet.» Da tok de steinen bort fra det stedet der den døde lå. Jesus løftet blikket og sa, «Far, jeg takker deg for at du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men på grunn av folkemengden som står rundt her, sa jeg dette, for at de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt alt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut hit!» Og han som hadde vært død, kom ut ombundet på hender og føtter med likklær. Ansiktet hans var omhyllet av en svetteduk. Jesus sier til dem, «Løs han og la han gå!» Amen. Det jeg synes er fascinerende her, det er jo det at det er helt tydelig det at Jesus ønsker å involvere Martha i det miraklet og vekke hennes bror opp fra de døde. Altså jeg mener at det hadde ikke vært noe problem for Jesus å ikke involvert noen som helst, men kunne bare gått rett opp til graven og bare sagt, «Lazarus, kom ut!» Og så hadde den døde kommet ut. Men kan si at det er helt tydelig at Jesus, han ønsker å involvere Martha i det undre. Og mange som tenker sånn at hvis Gud skal gjøre under, så bare skjer det liksom. Det bare faller over meg som modne kirsebær. Plutselig så bare skjer det. Liksom, oi, hva var det som skjedde? Jo, det skjedde visst et under. Nei, det er ikke sånn det er, for det er helt tydelig det at Jesus kunne ha gjort det. Men du ser at han ønsker å involvere Martha i det miraklet. Og han er veldig opptatt av at Martha skal koble seg på han. Og koble seg på Jesus. Og koble hjertet sitt på han. Slik at de sammen kan få oppleve et under. Og det er det sånn evangeliet er, at Gud vil at du skal være med på det. Altså du skal ikke være utenfor. Og så bare se, oi, der skjedde det visst noe der. Nei, han ønsker å involvere deg i det. Jeg mener, hvor mange var involvert i frelsen? Er det noen som var involvert i frelsen her? Eller bare skjedde det plutselig? Våkner du bare plutselig og tenkte, oi, nå har det vist skjedd et eller annet, jeg har blitt frelst. Nei, jeg var i hvert fall involvert. Og Bibelen sier at vi er involvert i frelsen. Bibelen sier at det er dersom du med din munn bekjenner Jesus som Herre, og ditt hjerte tror at Gud oppvakte Jesus fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror vi til rettferdighet, og munnen bekjenner vi til frelse. Så både hjertet var med, og munnen var med. Altså på den måten at du kobler deg på et frelsesverk som Jesus allerede har gjort ferdig på korset. Men du var med på det. Det skjedde ikke bare automatisk. Og sånn er det med alle under. Altså det er ikke bare sånn at det faller over oss. Men Gud vil at du skal bli involvert, at du skal være med på det, at du rett og slett skal, hva skal jeg si, tune inn på Guds bølgelengde. Han vil involvere deg i det. Og det er det du ser her nå, at Jesus hele tiden er ute etter å få Martha koblet på. Og problemet hennes, det er at hun kobler ikke helt på, helt i starten. Og sånn er det noen ganger. At det tar litt tid før vi kobler på. Nå snakker jeg ikke om en mental enighet, at du kobler på sin hudjord, men jeg snakker på et hjertekobling. For det som er viktig å forstå, det er at alt skjer ved tro i Guds rike. Bibelen sier at uten tro er det umulig å behage Gud, for den som treffer ham, for Gud må tro at han til, og han lønner den som søker han. Så alt er basert på tro. Frelse, helbredelse, bønnesvar, name it. Men klart at troen, det er så vidunderlig, vet du, at den troen, den sitter i ditt hjerte. Jeg så glad for at det ikke har sittet i hodet. For det står det, med hjertet tror vi til rettferdighet. Så munnen bekjenner vi til frelse. Stol på Herren av hele hjertet og sett ikke lit til din forstand. Så jeg er full av tvil i hodet, men så tror jeg hjertet. Og det holder det. Amen. Ja. For jeg husker jeg hadde møte oppe i Arkanges i Russland. Og jeg husker det var en mor som kom med barnet sitt. En jente som var fullstendig lam og paralysert. Det var bare skinn og ben. Og ja, kan tenke meg hun kanskje var en 7-8 år eller noe sånt. Og så bare tok hun og så la den ungen, magre ungen, i fanget på meg. Og når jeg så på henne, så tenkte jeg, kjære Jesus. Du var vel full av tro? Nei, ikke her i hvert fall. Jeg tvilte som bare det. Jeg tenkte, kjære Gud, hvordan i all verden skal det her skje? Men jeg har vet nok til å ikke være for fokusert med omstendighetene. Så jeg sa til Gud, jeg klarer ikke å se på. Jeg kjente bare tårene kom, presset på. Jeg så den stakkars jenta. Så jeg måtte bare snu meg vekk for å be troens bønn. For hvis jeg skulle ha meg styr over omstendighetene, så hadde jeg heller bedt noen be for meg. Men så jeg kunne snu meg vekk, så ba jeg troens bønn. For jeg visste det i hjertet mitt. At Bibelen sier at Jesus tok all sykdom, all smerte, all plage på korset ved hans sår har fått legedom. Og Bibelen sier at disse tegn skal følge den som tror, de skal legge hendene på det syke, og de skal bli friske. Men hodet sitt, mitt sa, det kommer aldri til å skje. Og djevelen peppret meg som en metraljøse i hodet, sa, det kommer aldri til å skje. Jeg har hørt det før, sa jeg. Men det skjedde likevel. Men hjertet mitt sa, legg dette tegn skal følge den som tror skal legge hendene på det syke og skal bli friske. Så ved Guds nåde så fikk jeg lagt hendene på henne, og så klarte jeg å be en troens bønn. Og så bare ga jeg henne til mora. Og så kom det dagen etterpå. Vet du hvem som kom spaserende frem? Både mora og jenta fullstendig helbredet. Halleluja! Amen! Priset være Herren! Så kan du si at det, Gud vil at det, vårt hjerte skal koble seg på. Og derfor er det helt normalt å tvile med hodet og tro i hjertet. Faren til den gutten, vet du, som var plages av en ond ånd som kastet ham både ild og vann. Og han kom til Jesus og sa, hvis du har barmhjertighet med oss, så hjelp oss. Og så sier Jesus det at det er dersom du tror. Alt er mulig for den som tror. Og så sier han, jeg tror, sa han. Hjelp meg i min vantro. Ja, men går det an å være så schizofren da, holdt jeg på å si? At du både tror og tviler? Ja, men han kjente at troen satt i hjertet. Men så tvilte han i hodet. Men så sa han det at, jeg tror, sa han. Det kjenner jeg. Ja, det stemmer her. Jeg tror jeg kjenner troen, men hjelp meg i min vantro. Så det er helt vanlig det. Ja. Men det var å følge hjertet ditt, vet du. Koble på troen. Men det, altså det du ser her nå, jeg synes det er så fantastisk å se. Du skal se litt på den prosessen som Jesus hadde med Martha for å få henne til å koble på. Og det er ofte så er det den prosessen vi går igjennom for å koble på det Gud har for oss. For at alle Guds løfter har fått sitt ja og sitt amen i Kristus. Og vi har fått alt i han. Og alt sammen er ferdig. Men vi trenger bare å få koble litt på, og det du ser her nå, det at Jesus begynner med Martha, prøver liksom å dra på banen, prøver å involvere henne i det her undret. Altså, Jesus kunne ha gjort det selv, men han ville gjerne ha Martha med på det. Og så ser du her nå, og Martha begynner å kommunisere med Jesus og sier det, at Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død. Altså, hun klarte ikke å identifisere seg med den Jesus som var nå, men å si det at hadde du vært her tidligere? Altså hun identifiserte seg med fortidens Jesus. Ja, tidligere, da hadde det skjedd da. Ja, du skulle ha vært der under vekkelsen i 1907. Ja, det begynner å bli lenge siden. Eller de snakker om vekkelse på 50- og 60-tallet, ikke sant? Og jeg hører til og med folk si at ja, du skulle ha vært under vekkelsen under Ludvig Carlsen. Ja, det var fantastisk det. Vidunderlig. Men det hjelper ikke de rusavhengige i dag. For de trenger å oppleve Jesus i dag.
Amen. Altså, mange mennesker skal leve i fortidens vekkelse. Det som har vært. Det blir sånn nostalgi. Nostalgimenigheter. Sånn husker du, vet du.
Verst av alt, jeg er så gammel at jeg til og med husker de programmene. Det
var sånn der. Det var sånn program som gikk på NRK med Odd Gryte og Ivar Ruste. Det var sånn der husker du program. Da de satt og himla med øya, vet du. Og sang sånne gamle kjærlighetssanger. Du så liksom at du begynte å synge «Herre, husker du den gang i måneskinn?» Så liksom du sånn glimta i øya på en måte, og liksom fikk det her salige smilet. Ja, ja, det var tidlig det. Ja, det er mange menigheter, sånne nostalgimenigheter. De sitter og synger om gammel tides vekkelse, vi venter. Ja, hvor lenge har jeg tenkt å sitte og vente på det, ja? Hæ? Jeg skal bare si det en ting, at det er noe som er 100% sikker. Gud kjører aldri reprise. Det er ikke sånn at Jesus sitter oppe i himmelen, vet du, og så sier Faderen til Jesus, du sa, vet du, nå har jeg gått helt tom for ideer, altså. Så nå tror jeg at vi begynner å kjøre, vet du, du husker denne vekkelsen i 1907, den var jo veldig fint. Ja, så jeg tror vi kjører den i reprise, jeg. Ja, for den var jo så fin. Og så går vi litt over på den her helbredelsevekkelsen på 50-tallet, vet du. Den var jo veldig fin. Den tror du vi kjører etterpå. Nei, det er ikke sånn. Vel, evangeliet er det samme. Jesus er den samme. Den hellige ånd er den samme. Men det er klart at det vi presenterer må jo være relevant for mennesker i dag. Amen. Jeg har vært så lenge med, vet du, at en ting som jeg har opplevd hele tiden, er noe som har forandret seg. Det er møteform, det er musikkstiler, har kommet og gått. Og sånn er det. Men takk og lov, vi tror på evangeliet, det er uforandret. Jesus, han har ikke forandret seg. Og vi mennesker som bare lever i fortiden, vet du hva det står? Det er ikke noe smart i det hele tatt, sier Bibelen. Jeg leste det her en dag. Det står en del i Bibelen om hva vi skal bekjenne og hva vi skal si, men så står det en del ting om hva vi ikke skal si. Det står her faktisk i Forkynnerne 7, vers 10, så står det «Si ikke!» står det. Ja, hva er det ikke jeg skal si? Jeg tør nesten ikke å si det. For det står at jeg skal ikke si det. Nå må jeg si det likevel. Si ikke hvorfor var det bedre i gamle dager enn det er nå. For det er ikke av visdom du spør om dette. Nei, det er ikke smart det, vet du. Å si at det var så mye bedre før. Nei, det er bedre nå. Jeg mener, det er større muligheter i dag. Tenk hvilke muligheter vi har. Jeg mener, bare gjennom sosiale medier. Jeg husker jeg hadde en sånn samling et sted med bare en mobiltelefon. Og det var det 800 mennesker som var inne og hørte på Facebook. Ja, og nå har vi kristen TV. Hadde de bare brukt det til det de skal, så kunne de nådd masse mennesker med evangeliet. I stedet så drar de med sin egen kjøkkenteologi og sitter der og debatterer. Men tenk for en mulighet til å forkynne evangeliet til mennesker, da. Og nå ut med evangeliet. Altså, det er bedre nå. Men kan du si at Martha levde i fortiden? Hadde du vært der tidligere, Jesus? Og da kunne skjedd noe, men nå er det for sent nå. Ja. Ah, jeg var med der, liksom. Men så står det her nå, vet du. Men så sier Martha, du ser at hun trodde på bønnesvar. Og vers 22 så sier hun, men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Hun trodde på bønnesvar, altså trodde på bønn og på bønnesvar, men hun trodde ikke på at det kunne skje nå. Og så sier Jesus til henne, din bror skal stå opp igjen. Altså Jesus ga henne et løfte. Vi vet at alle Guds løfter har fått sitt ja og sitt amen i han. Når Jesus sier, din bror skal stå opp igjen, da burde Martha sagt, ja, vi skal stå opp igjen, kom igjen, nå går vi opp og få vekten opp fra de døde. Nei da. Da begynner hun å snakke om fremtiden, vet du. Ja, visst, han skal nå stå opp igjen, sier hun. Men ikke nå. Men i oppstandelsen der fremme, da skal det skje da. Og jeg hører folk snakke om, ja, og det kommer en veldig vekkelse. Ja, det er flott, det er herlig det. Og det er fremme en gang. Så nå sitter vi her og venter. Og jeg vet, jeg har vært i sånne ventemenigheter. Ja, husker jeg var i en menighet en gang. De hadde sittet og ventet, jeg vet ikke hvor lenge de hadde ventet. Men de hadde i hvert fall ventet så lenge at de blitt hjelp meg, Gunnar. Nei, i hvert fall så hadde de blitt så nedbrutt av, hæ? De desillusionerte, og det skulle ha. At de var helt deprimerte, altså, sier jeg. Og jeg prekte gleden i Herren og gjorde alt jeg kunne for å få litt liv. Og de bare var så vidt, de kikket opp. Og de var så deprimerte, vet du. Så jeg spurte han pastoren i hele verden, hva er det med den menigheten din, og sa, de er jo så deprimerte i hele gjengen. Ja, du skjønner, vi har hatt noen profeter her, sånn. Ja vel, og hva er det de har preket? Ja, de har snakket om, vi hadde det for 20 år siden, sånn. De snakket om den vekkelsen som skulle komme. Men nå har vi sittet her, sånn, og ventet på det store gjennombruddet. Og sitter her i 20 år og ventet på det store gjennombruddet. Og når det at jeg så utover forsamlingen, skulle tro at de hadde opplevd det store sammenbruddet. Nei, men altså, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det er hvertfall det kjedeligste jeg vet, det er å sitte på venterom. Det eneste jeg ser, jeg blir fristet til å sitte og lese, se og høre. Det er hvis jeg skal inn til tannlegen eller jeg må inn til en lege eller et eller annet sånt når jeg sitter på en venterom. Det er jo kjedelig. Og jeg er helt enig med han predikanten som sa det at ja, mens dere venter på den store vekkelsen så kan vi jo vinne noen sjeler imens han. Nå tror jeg på profetisk budskap og jeg tror på en stor innhøstning før Jesus kommer igjen. Og jeg opplevde og fikk et syn på 80-tallet om stor innhøstning i Vesteuropa. Og jeg tror på det hele mitt hjerte. Men det er viktig å være bevisst på at Herren er den samme i dag. Ja, det står ned i Bibelen. Jeg er i går, sier Jesus, og i dag den samme, og forblir det til evig tid. Jeg mener at Gud åpenbart seg for Moses i den brennende tornebusken. Og Gud skulle presentere seg. Så sto han frem og så presenterte han seg for jeg ikke har vært eller skal bli. Men jeg er har sendt deg. Jeg er har sendt deg. Tenk hvis at Moses skulle gå til Israels folk som hadde vært slaver i 400 år og sagt det. Ja, Herren har sendt meg. Ja, hva er hans navn? Jeg skal bli, har sendt meg. Ja, min kjære deg, når da? Nå har vi sittet her i 400 år, og du sier at Gud skal bli en gang der i fremme. Skal vi sitte og vente i 400 år til? Nei, det var, jeg er, har sendt deg. Halleluja, han er. Han er. Jeg tror på at Jesus kan frelse mennesker i dag. Jeg tror at syke kan bli helbredet i dag. Jeg tror på vekkelse i dag. Jeg tror på Guds kraft i dag. Jeg tror på den hellige ånden er sendt. Og når Jesus ble helliggjort, så sendte han den hellige ånden. Og siden så har den hellige ånden vært der. Så Guds kraft er her. Guds nærvær er her. Alt er mulig om vi bare kobler oss på vårt hjerte. På Guds bølgelengde. Han er. Jeg synes det er flott, vet du. Og her ser du, her kommer det, vet du. Du skjønner at Martha var i en prosess. Først så identifiserte hun seg med fortidens Jesus, så begynte hun å snakke om fremtidens Jesus. Han skal stå opp en gang det her fremme. Men så sier Jesus det, at jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Og så sier Jesus, tror du dette? Ikke tro at jeg har vært. Ikke tro at jeg skal bli. Men vil du tro at jeg er oppstandelsen og livet? Tror du dette? Og vet du hva Martha sier da? Det her er flott, vet du. Ser du her? Hva er det Martha sier da? Hun sa til ham, ja, Herre, jeg tror at du er Kristus, Guds sønn, han som kommer til verden. Der zoomet hun inn, vet du. Der koblet hun. Og så sier Jesus senere at, sa jeg deg ikke, at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Og så gikk det opp til graven. Så ble Lazarus vekt opp ifra de døde. For at hun koblet seg på Jesus. Ikke på den Jesus som har vært. Ikke på den først og fremst den Jesus som skal bli. Men den Jesus som er. Han er oppstandelsen og livet. Det betyr at han er tilgjengelig i dag. Det betyr at han kan gjøre det samme i dag. Det betyr at det er ingenting som er umulig for han i dag. Han er. Amen. Og jeg opplever det, vet du. Det skjer noe med mennesker når de kobler seg på. Vi skal bare ta noen eksempler i Bibelen, et par stykker. Hvis du slår opp i Matteus, det 9. kapitlet. Matteus 9. Her leser vi om to blinde som kommer inn til Jesus. Og kommer til det samme huset som Jesus var. I Matteus 9, 27. Så står det at da Jesus gikk derfra, var det to blinde menn som fulgte han. Altså, de fulgte etter Jesus. Altså, de var i hans nærvær. De var faktisk i det samme huset som Jesus var. Jeg har hørt mennesker som sagt at det bare salvelsen og kraften blir sterkt nok, så skjer miraklene. Ja, men her var de i det samme huset som Jesus. Tror de kjente hans nærvær? Jeg mener, de var i samme huset som han. De var sammen med han. Ikke bare det, men det står her nå at de til og med ba, de påkalte hans navn. Folk sier at bare du ber lenge nok, så vil undre skje. Ja, men de ba her. Men enda så hadde det ikke skjedd et eneste under. Selv om de var i det samme huset som Jesus var, selv om de påkalte hans navn og sa, du Davids sønn, miskunn deg over oss. De henvendte seg til Jesus og sa, du Davids sønn, miskunn deg over oss. Enda så hadde ikke under skjedd. Ser du det? Altså, de kom i samme huset som han. De var i hans nærvær. Jeg har vært på møter der Guds kraft har vært så sterk at det omtrent det har skaket og ristet, men ikke har skjedd et eneste under. Altså at Guds nærvær er der, skulle bare mangle. Det var 2 eller 3 samlet i hans navn. Der er han midt iblant oss. Så klart at han er her. Med den hellige ånd. Men så sier folk, ja, men bare vi må være utholdende i bønn. Jo, jeg tror på forbønn. Og det står at vi skal be for konger og de som er i høy verdighet. Men når det gjelder å ta imot dem fra himmelen personlig, så er det snakk om å be i tro. Og troen har ikke lange bønner. Tro, Bibelen sier alt dere ber om i bønner, tro at dere har fått det, og så skal dere få det. Og det du ser her nå, det er jo det at det skjer noe når, ikke bare ved bønn, for de ba, du, Davids sønn, miskunn deg over oss. Og så står det at de var kommet inn i det huset hvor Jesus var. Men så sier Jesus, tror dere at jeg makter å gjøre dette? De sa til han, ja, Herre. Amen. Hva skjedde da når de koblet seg? Jesus sa til Martha, tror du dette? Ja, sa hun. Jesus sa til de blinde, tror du at jeg makter å gjøre dette? De sa til han, ja, Herre. Så rørte han ved øynene deres og sa, la det skje med dere etter deres tro, og øynene deres ble åpnet. Amen. Du skjønner, det skjer noe når troen kobler.
Ja, men det tro, det høres så vanskelig ut. Nei, det ikke vanskelig. Tro kommer fra hjertet. Troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen av Kristi ord. Plutselig så dette poletten ned, som jeg pleier å si. Det står at i Hebreerbrevet 4. kapittelet, at de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte. Altså, evangeliet ble forkynt for de og for oss, men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, for ikke ved troen var smeltet sammen med den som hørte det. Jeg sier alltid til syke mennesker, at jeg bare får det til å høre lenge nok. Så kommer troen. Jeg driver ikke å stille trosdiagnoser og sier at du er full av vantro, du er full av tvil og fordømme mennesker, trykke mennesker ned. Nei, jeg bare sier at det, bare kom og hør. Kom og hør. Troen kommer av forkynnelsen. Og jeg har sett det så mange ganger. Noen tar det med en gang. Andre trenger å få høre mer. Og så dette poletten ned. Så smelter det ved troen i deres hjerte. Guds ord går inn. Amen. Men jeg husker, jeg vet ikke om jeg har fortalt det før, men det var en av de sterkeste undre jeg opplevde som ung evangelist. Jeg var ganske ung når jeg dro til Danmark og forkynte evangeliet. Jeg var bare i 20-årene, begynnelsen av 20-årene. Og hadde da, jeg skulle ha en møteserie i Fredrikshavn i Danmark. Og så, men så mellom møtene så hadde vi litt fri. Så Nils Kusk, som var eldstebror i menigheten der i Fredrikshavn, han spurte meg om at jeg kunne være med og be for en kjær søster i menigheten som heter Tante Nora. Han spør, kan du be for Tante Nora? Jeg bare, hvem i all verden er Tante Nora? Så, ja, det er en kjær søster i menigheten. Om jeg kunne bli med og be for henne. Og hun var en dame oppe i 70-årene. Hun hadde blitt blind på grunn av grå stær. Og vi avtalte at vi skulle dra og be for henne. Og hun hadde hushjelp. Så den som tok imot oss da var hushjelpen. Og jeg presenterte meg og sa at jeg er unge evangelist fra Norge. Og er på besøk her og har møteserie. Og sånn. Og så kom jeg da inn. Og så ble jeg presentert for Tante Nora. Hun var en ganske sånn tøff dame. Det er noen dame du aldri glemmer. Hun var en av de. En skikkelig tøff dame altså. Som kom imot meg. Og så sier hun det. Du, sa hun. Tror du på Bibelen, sa hun. Ja, jeg mener jo det, sa jeg, at jeg tror på Bibelen. Ja, tror du på Markus 16, sa hun. Ja, jeg har jo lest det, sa jeg. Ja, hva står det der, sa hun? Nei, det står at disse tegn skal følge dem som tror. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Tror du det, sa hun? Ja, jeg tror det, sa hun. Ja, da får hun lagt hendene på meg, da, sa hun. Ja. Og hun hadde grås der og var helt blind. Så sier jeg, jeg skal legge hendene på deg. Ja, og så fikk jeg bedt for henne. Eller jeg hadde ikke mer kommet bort i øynene hennes, så kjente Guds kraft. Gikk rett inn i de øynene hennes. Så sa hun, får du åpne øynene dine, sa jeg. Ja, sa hun. Ja, hva er det som skal skje, da, sa jeg. Jeg skal se, sa hun. Og så begynner hun, det glemte jeg å si, hun begynte med å si det, at tror du, sa hun, at det er Guds vilje at jeg skal lese min Bibel, sa hun. Det var sånn det begynte. Tror du at det er Guds vilje at jeg skal lese min Bibel, sa hun. Ja, det tror jeg da, sa jeg. For jeg tror at Gud skapte dine to øyne for du skulle se på de begge, og Gud skapte dine ører for du skulle høre på de begge, og Gud skapte dine to bein for du skulle gå på de begge, sa jeg. Ja, men så får du lagt henne på meg, da, sa hun. Det var da hun sa det. Og så fikk jeg så vidt berørt øynene henne, så kom Guds kraft over henne. Og så åpnet øynene seg, og så alt klart, så sa hun, gi meg en Bibel, sa hun. Og så ga hun en Bibel, og så leste hun alt sammen. Halleluja. Er det herlig? Amen.
Amen.
Priset være Herren.
Halleluja.
Halleluja. Og siden så har vi sett mange blinde få syn igjen. Husker jeg på en møte i India, så var det 20 blinde som fikk syn igjen. Halleluja. Er ikke det vidunderlig? Amen. Tror dere at jeg kan gjøre dette? Ja, Herre. Esaias 53, ifra vers 1, så begynner med, hvem trodde det budskap vi hørte, og hvem ble Herrens arm? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Herrens arm er Herrens kraft. Den ble åpenbart for dem som tror budskap. Hvilket budskap vi leser ifra vers 4? Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar.
Vi trodde han var blitt rammeslått av Gud og gjort elendig, men han såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har dere fått legedom. Men du, jeg er så glad for at det ikke står ved hans sår skal vi få legedom. Hvis det hadde stått at det ved hans sår skal vi få legedom, da hadde det vært gjerning da. Da ville jeg tenkt, hva må jeg da gjøre for å bli lekt? Men det står ikke ved hans sår skal du få legedom en gang der fremme, bare hvis du ber lenge nok, hvis du faster, hvis du innvier deg, hvis du gjør sånn og sånn betingelse, masse betingelser. Nei, det står ikke ved våre bønner har vi fått legedom, hvor faste har vi fått legedom. Nei, det står ved hans sår har vi fått legedom. Så hvis du vil lokalisere din helbredelse, så ikke se på kroppen din, men se på Jesus sår. Der ser du legedommen. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er det som er nåden, vet du. Det er at vi har fått det. For ellers så ville det bli gjerningens vei. Det var det samme den fangevokteren i Filippi sa til Jesus. Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst? Tenk hvis han har lagt inn masse betingelser, da, sånn som mange predikanter i dag. Da. Ja, hva du må gjøre? Jo, det var først du må omvende fra det. Og så må du omvende fra det, og så må du omvende fra det. Så har de hatt en hel liste om alt de må omvende seg fra. Hadde de kommet til meg i 1976 og sagt, Asbjørn, skal du bli frelst, så må du slutte med det. Og så hadde de hatt en hel svær liste om alt de måtte slutte med. Så har jeg sagt, glem det. Men takk og lov, når jeg ble frelst, så sa Jesus, bare kom akkurat sånn som du er. Du klarer ikke å forandre deg selv allikevel. For det hadde jeg nemlig prøvd på. Flere ganger. Spesielt hver mandag. Etter helga. Og sagt, du må bli et bedre menneske, Kjortnes. For du tar det sammen. For du kjerper deg, liksom. Og jeg prøvde det så godt jeg kunne. Og det varte mandag og tirsdag og onsdag. Da begynte det å nappe både her og der. Og da var det i gang igjen. Men når jeg ble frelst, så fikk jeg bare beskjed om at du trenger ikke forandre noe som helst. For at du må først ta imot han som forandrer mennesker. Amen. Jeg pleier å si det at det er veldig mange i dag, de prøver å rense fisken før de har fanget den. Ja, det er jo umulig, sier du. Ja, det er helt umulig. Men det er jo det folk sier. Ja, vi trenger den kristne kulturarven tilbake. Ja. Hva hjelper det da? Ja? Man prøver å oppføre seg kristelig, liksom. Nei, først må de ta imot han som er ekspert på å leve det kristne livet. Og det er Jesus Kristus. Derfor så sa Paulus til fangevokteren, trenger ikke gjøre noe som helst, for han har gjort alt sammen. Tro på Herren Jesus, skal du bli frelst. Du er ditt hus. Det er troen som kobler seg på en frelse som er ferdig. Det er troen som kobler på en helbredelse som er ferdig. Ved hans sår har vi fått legedom. Matteus 8, 16-17, så står det at da det ble kveld, brakte folk til Jesus, mange som var besatt av onde ånder. Han drev ånden ut med et ord, helbred, han som var syke. Slik at det skulle bli oppfylt det som er talt ved profeten Jesajas. Han tok bort våre plager. Er det noe som skal skje? Nei, det er fortid. Det er noe som har skjedd. Han tok bort våre plager, og han bar våre sykdommer. Det betyr at det har skjedd. Helbredelse er ikke noe som skal skje. Det er noe som allerede har skjedd. Det skjedde på korset. Når du ser Jesus sår, så ser du helbredelsen din. Og når Jesus tok det på seg, så slipper vi å bære det. Og derfor så kan vi koble på ved tro. Og troen kommer av forkynnelsen. Jeg skulle ha preket med, vet du. Så det, Herren, vet du, her var lege. Han tilgir alle våre miskjerninger, leger alle våre sykdommer. Gud er en god Gud. Noen ganger så skjer det under, og jeg har sett mange ganger, momentant, noen ganger så skjer det gradvis. Men det så viktigste, det er at du bare blir enig med Guds ord. Forvent at Gud holder sitt ord, sin løfte. Si at det Herre, når du har sagt det, så er det sånn. Så bare takker jeg deg for det. Så bare priser jeg deg for det. Amen. For tro, vet du, det er fullvisshet om det som håpes overbevisning om ting du ikke ser. Kan ikke føle troen, vet du. Men troen sitter i hjertet. På innsiden. Du kjenner bare, yes, det stemmer. Amen. Ja, de største undre jeg har sett, det er når jeg har tvilt i hodet og trodd i hjertet. For omstendighetene vil jeg hele tiden si at det er umulig, det går ikke. Men hjertet, vet du, er enig med Guds ord.
Amen. Skal vi reise oss alle sammen? Takk, Herren. Takk, Jesus. Han er. Ikke har vært, skal bli. Han er oppstandelsen og livet. Amen. Fikk dere noe ut av det? Amen. Gud er en god Gud, full av nåde og miskunnhet. Alt sammen er gratis, alt er ufortjent. Når Gud bruker oss, er det ufortjent. Alt vi tar imot fra himmelen, det er ufortjent. Alt sammen er på grunn av hans vidunderlige nåde. Priset være Herren. Men troen, den griper fatt i det som Gud i sin nåde allerede har gitt oss. For det Gud har allerede gitt oss, det er gratis, det er nåde. Men det er troen som på en måte bærer det, tar tak i det som allerede Gud har gitt oss. Ved sin nåde, så tilegner vi oss ved å tro på hans ord. Tro på hans løfte, tro på hans fullbrakte verk. Tro på det Jesus, det Jesus Kristus gjorde. Han tok dine synder for at du skulle slippe å bli dømt for dine synder. Men få fred med Gud. Ta imot hans nåde og tilgivelse. Han tok din skam for at du skulle få del i hans herlighet. Han tok din fattigdom for at du skulle få oppleve og ta imot hans rikdom. Han ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? For at du aldri skulle bli forlatt av Gud. Men at du alltid skulle ønske velkommen i hans nærvær. Han opplevde helvetes gru for at du skulle oppleve himmelens herlighet. Halleluja. Priset være Herren. Han tok skammen for at du skulle få del i herligheten. Skjedde en vidunderlig byttehandel på korset. Som du og jeg kan få del i. Av bare nåde. På grunn av hva Jesus har gjort. Takk, Herre, for ditt nærvær. Takk for den hellige ånds nærvær, Herre. Og vi gir deg pris. Verdig er du, Herre. Verdig er du til for all vår pris, all vår tilbedelse, all vår opphøyelse. Takk at du er opphøyd over alle ting, Herre. Takk at du regjerer gjennom ditt allmaktsord, Herre. Vi priser deg og ærer deg, Jesus. Takk, Herre Jesus. Du ser de som har kommet her, Herre. Mennesker som sliter, Herre. Fysiske plager, psykiske plager, Herre. Ting som trykker ned. Takk, Jesus, for at du er rik nok. For verden som påkaller ditt navn, Herre. Vi priser deg og ærer deg. Halleluja, Jesus. Takk, Jesus. Priset være ditt navn. Vi bare får sagt det. Noen ganger må jeg forklare hvordan jeg opererer i den tjenesten Gud har kalt meg til å gjøre. Altså, noen ganger så får jeg kunnskapsord. Noen ganger så ser jeg mennesker og sånn. Og jeg bare forteller hva Gud ønsker og så si det. Men vi kommer alltid, vi ber alltid for mennesker. Men jeg bare opplever det at først og fremst nå så opplever jeg at jeg har kunnskapsord til mennesker her. Du kan få ta imot det. Men vi vil alltid avslutte møtet med at vi legger hender på mennesker. Vi ber for mennesker. Fordi at det står at han deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Og noen ganger så kommer nådegaven i funksjon, og mennesker får en hilsning fra Gud. Og sånn ettersom hva ånden leder oss, og hva ånden vil. Men noe som alltid fungerer, så er det tro på Guds ord og Guds løfter. Og det er det vi ønsker alltid, å legge hendene på mennesker, for det er disse tegn skal følge dem som tror, skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Så la oss bare være litt i Guds nærvær her, og bare tilby Jesus, opphøye han, prise han, bare takke deg for ditt nærvær, Herre. Vi priser deg. Takk, Jesus. Halleluja, lovet være ditt navn. Takk, Jesus. Jeg ser en kvinne her som har smerter i knærne sine. Guds kraft er over deg. Guds legedom er over deg. Du bekjenner at den varmen av Guds legedom bare strømmer gjennom dine knær akkurat nå. I Jesu Kristi navn. Så skal du bare få sjekke det, så bare se hva Jesus har gjort. Du kan bare begynne å bevege de knærne og kjenne at det finnes en strøm av legedom som går gjennom de knærne av Jesu Kristi navn. Halleluja. Vi priser deg, Herre. Takker deg og ærer deg for det i Jesu Kristi navn. Takk, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg ser også en mann her med, jeg ser smerter i en skulder her, høyre skulder. Guds kraft strømmer gjennom den skuldra akkurat nå, i Jesu Kristi navn. Skal du bare begynne å sjekke det, bare begynne å bevege på den, begynne å se hva Jesus har gjort. I Jesu Kristi navn, bare ta imot. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Herre. Jeg ser også noen som er plaget av angst. Gud setter deg fri fra angst. Jesu Kristi navn, så bare befaler denne angsten å forsvinne nå i Jesu Kristi navn. Jeg bare takker deg for at du kommer med din fred i Jesu navn, i Jesu navn. Takk, Herre, for du skal sove godt om nettene. Du skal sove godt. Din søvn skal være søt. Vi priser deg, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus.